Pois nas vindeiras datas manterei unha reunión co conselleiro de Sanidade, señor Caamaño, na que espero me concrete que efectivamente asuma a totalidade da parcela na que se ubicará o futuro centro de saúde do Sagrado Corazón e que, ademais, servirá para construir outros equipamentos no barrio de carácter social que dependen da Administración Autonómica. Alégranos que a Xunta amose a súa disposición a colaborar, que neste caso teña recapacitado e, como parece, pois acepte a totalidade da parcela, aínda que será necesario que o señor conselleiro así mo concrete nesa xuntada.